për shkak të izolimeve të gjata në Melbourne dhe Sydney, palestrat dhe objektet e tjera të trajnimit mbeten jashtë limiteve për njerëzit. Humbja lidhjeve shoqërore dhe koha e kufizuar jashtë do të thotë se po e pson jo vetëm shëndeti ynë fizik, por edhe mirëqenia jonë mendore. Sidoqoftë, ekspertët e shëndetit ndajnë me ne disa strategji për të na ndihmuar që të mbetemi të shëndetshëm fizikisht dhe psikologjikisht, ndërsa presim të shijojmë përsëri lirinë e pakufizuar. Tamara Kevenet është psikologe klinike dhe presidente e Shoqërisë Psikologjike Australiane. Ajo thot se pothuajse çdo person në Australi është prekur në një farë mënyre ose ka disa shqetësime në lidhje me pandeminë COVID-19.
When they're in lockdowns, we're hearing lots of issues around fear of the illness themselves, fear of the impact on family.
Ndërsa njerëzit janë në izolim, ne si psikolog po dëgjojmë shumë në lidhje me frikrat e tyre. Si për shembull frikës nga vetë sëmundja, frika nga ndikimi i sëmundjes në familje, apo shqetësime në lidhje me sistemin shëndetësor dhe aftësinë e tij për të menaxhuar këtë që po ndodh. Pandemia ka lënë gjurmë në jetën e përditshme të çdo kujt, duke na bërë të masim mirë se çfarë po bëjmë, ku shkojmë, si dhe shumë kufizime të tjera. Ndihemi tepër të lodhur edhe nga informacioni i madh që ekziston në internet. Madje edhe ato popullata që nuk janë në izolim ndihen të pasigurta se çfarë i pret në të ardhmen. Shumë njerëz kanë lënë në mes planet e udhëtimeve apo të karrierës së tyre si rezultat i pandemisë. Efektet janë të kudo gjendura. Cecil Tsai është një zëdhënëse vullnetare në emër të organizatës Beyond Blue, e cila ka vuajtur nga depresioni, të cilin e ka përzeu përmes psikoterapisë. Si rezultat, ajo tani është shumë e vetëdijshme për emocionet e saj. Cecil jeton në Parramatta, një nga zonat me një numër të madh të rasteve të COVID-19, dhe për këtë arsye me kufizime më të rrepta. Ajo thotë se shpesh herësh ndjehet shumë e shqetësuar. Mendoj se është shumë e rëndësishme të pranojmë se jemi njerëz, apo jo. Ndjej se si ndonjëherë e detyroj veten që të jem mirë dhe nuk duhet ta bëj. Është më mirë që të përpiqem të kuptoj dhe të jem e vetëdijshme për ndjenjat që po kaloj. Dhe veçantërisht sepse banoj në një zonë me rrezik të lartë infektimi. Izolimi në Sydney është zgjatur tashmë 3 herë. Sa herë që mezi prisja të përfundonte izolimi, e shtynin përsëri. Kam patur ditë tepër të vështira. Ajo thotë se i ndodhi të kishte kaq frikë nga infektimi me virusin saqë një herë nuk doli nga shtëpia për 2 javë rresht.
There was one time actually that I stopped going outside and I love going outside. I used to
Më ka pëlqyer gjithmonë të dal jashtë, por gjatë këtyre kohëve u mbylla brenda. Më parë shkoja në park pothuajse përditë. Tashmë nuk doja të shkoj as nëpër dyqane. Duke dëgjuar për rritjen e numrit të rasteve të infektimit, fillova të bëhesha paranojake. Padyshim, kjo nuk ishte në dobinë time. Duhet paktën të gjeja pak guxim sa për të shkuar në park. Dhe për mua të shkuarit në park ishte një çlirim i madh. Doktoresha Kevenet thot se është e lehtë të krijojmë varësi nga të zbuluarit e përditësimeve më të fundit në rrjetet sociale dhe të parit e lajmeve gjatë gjithë kohës, por kjo mund të ketë një ndikim negativ tek ne.
One thing that I really think that people should consider is
është e rëndësishme që njerëzit të mendojnë se si e përdorin informacionin, nëse e përdorin me dobi apo pa dobi. Shikoni pra nëse informacioni që merrni ju bën të ndiheni më në ankth apo ju ul humorin. Shikoni edhe se sa kohë shpenzoni duke parë lajmet si dhe rrjetet sociale. Çfarë efekti kanë ato tek ju? Nëse po e teproni me to, nëse ju shqetësojnë, provoni të shkëputni lidhjet për pak kohë në mënyrë që t'i falni vetes pak hapësirë mendore. Grant Blashki është këshilltar klinik kryesor për organizatën e shëndetit mendor Beyond Blue. Ai thotë se është e rëndësishme që njerëzit të përqendrohen në çka mund ta kontrollojnë.
Focus on what you control. What are the things in your life that you can actually control?
Fokusoni tek gjërat mbi të cilat mund të ushtroni kontroll. Përpiqeni të caktoni një rutinë, stërvitje, gjumë të mjaftueshëm, kujdes për marrëdhëniet tuaja familjare. Komunikoni rregullisht me të afërmit dhe miqt në internet, etj. Kur zgjoheni në mëngjes, pyesni veten se si mund ta përmirësoj ditën e sotme. Mendoj se struktura është me të vërtetë e rëndësishme. Për shembull, në orën 11 të paradites, dilni për një shtitje. Në orën 12 telefonojnë mamas tuaj, etj. Krijoni një rrjedhje të vazhdueshme ngjarjesh në ditën tuaj në vend që ta lini të hapur, thot ai. Doktor Blashki, i cili punon si mjek i përgjithshëm për 25 vjet, thotë se është gjithashtu e rëndësishme të mos harrohen kontrollet parandaluese të shëndetit. Sipas tij, është po ashtu rëndësishme për ata që punojnë nga shtëpia të dinë të ndajnë jetën e tyre private nga puna.
With work and home boundaries.
Shumë njerëz po punojnë tashmë nga shtëpia, gjë që ka dobitë veta, por që vjen me rrezikun e të mos paturit kufi të qartë mes jetës personale dhe asaj profesionale. Të duket sikur puna po të ndërhyjë në jetë nëpërmjet emailave. Është një ndërlidhje që nuk ka pushim. Ajo çka unë bëj dhe ju a rekomandoj edhe ju, është vendosurit e një kufiri tepër të qartë mes punës dhe jetës familjare. Dr. Kevenet thotë se që stërvitja fizike është shumë e rëndësishme gjatë kufizimeve të COVID-19, jo vetëm për shëndetin fizik, por edhe për përmirësimin e shëndetit mendor.
We do know that exercise has huge implications for mental health.
Tashmë ne e dim se stërvitja fizike ka implikime të mëdha për shëndetin mendor. Dhe është një nga ato gjëra që duhet të mos e ndërprisni, ose nëse nuk e keni ushtruar më parë, të filloni tani. Shikoni për mënyra të reja se si mund të stërviteni dhe vini re se çfarë efekti ka stërvitja në humorin tuaj. Çfarë ju bën të ndiheni mirë? Ecja dhe vrapi na bëjnë mirë edhe sepse janë nga ato gjëra që kanë mbetur disi të pandryshuara nga izolimi. Si dhe na mirëmbajnë endorfinat dhe për rrjedhim përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm mendor. Cassandra Zoike është doktoresh dhe profesoresh i mjekësisë në Universitetin e Melbourne-it. Ajo është autore një libri të sapo botuar me titullin Sekretet e moshimit të shëndetshëm të grave. Në libër janë rezultatet prej një kërkimi të veçantë, i cili kishte në fokus shëndetin e më shumë se 400 grave të moshave të mesme dhe të shtyra përgjatë 30 viteve të fundit. Profesori Shacoike thotë se studimi zbuloi se stërvitja e përditshme fizike përmirëson shëndetin e grave.
In 30 years of our research, whilst we were
Në 30 vitet e studimit ton, ne prisnim që stërvitja intensive, palestra dhe noti, si dhe llojet e ushtrimeve të strukturuara, mund të kishin më shumë dobi në shëndetin e grave. Por ishte interesante që gjatë 30 vjet zbuluam se njerëzit që ishin më të shëndetshëm merreshin me aktivitet fizik 7 ditë në javë. Dhe jo domosdoshmërisht aktivitet intensiv. Dikush që ecën çdo ditë për 45 minuta deri në 1 orë ka po aq dobi shëndetësore nëse e mban këtë aktivitet për gjatë gjithë javës. Pra, mos u stresoni nëse nuk po bëni stërvitje intensive siç jeni mësuar. Thjesht jini aktiv për çdo ditë. Një gjë tjetër vërtet e rëndësishme dhe që i duhet kushtuar vëmendje është dieta, shpjegon Dr. Blashki.
In a way, the psychology in our minds.
Gjatë izolimit jemi më të prirur të gjejmë disa kënaqësi, që do të thotë se kemi shumë të lehtë të ham më shumë se sa duhet ose ta teprojmë me pijet alkolike. Gjatë kësaj kohe stresuese, bëjani vetes të lehtë që të merrni vendime pozitive. Mos blini ushqime të pashëndetshme. Kur na merr uria, ato bëhen të rrezikshme. Cecil Sy thot se pandemia e ka bërë të vlerësoj më shumë gjërat që më parë i merrte si të mirëqëna, si për shembull një bisedë me një shoqë ose të shkuarit në kinema. Ajo thot se pandemia e ka ofruar edhe me disa njerëz që dikur ishin të huaj për të. Më parë unë shkoja në palestër rregullisht. Kishte shumë njerëz në palestër me të cilat nuk kisha arritur të flas. Gjatë izolimit, nga që të gjithë janë të detyruar të bëjnë klasa stërvitje në internet, tashmë ju e njoh fytyrat dhe emrat. Më bëhet sikur në fakt jam afruar me disa njerëz përmes izolimit. Zonjusha saj tashmë bën çdo ditë stërvitje fizike, si dhe ka filluar të pikturoj, duke gjetur një pasion të ri gjatë pandemisë.